Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe ju stenderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 majit argumentet kryesore, Papa Francesco kremtoi sot paraditë meshën për bashkësinë e besimtarëve të Mjanmarit që banojnë në Rom e bëri thirrje për rivendosjen e dialogut të paqes në vend. Gjatë lutjes Marianet në mbretreshtje sjellore kremtuar me zdit në sheshën e shenpjetit në Vatikan në solemnitetin e të shëlbumit, Papa Francesco kujtoj se caku i jetës son njërzore nuk është në bitok, por në qelë bashkë me Jezusin Zotë të shpëtimtar. Sot në gjithë botën u kremtua dita e 55 të komunikimeve shoqërore që ka për temë Eja e Shiko, komuniko duke i takuar njerëzit ku dhe si janë. Në rubrikin tonë radiofonike të sedjeles takim me martirët, Dom Giovanni Kokona na një me figurën e të lumit Monsignor Jul Bonatit. Rubrika tjera radiofonike të meditojmë me ungjillin e sedjeles dhe shejtore të javës. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumqi, Ana Luka, Katerina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco kremtoi sot në orën 10 në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan meshën për bashkësinë e besimtarve të Mjanmarit që banojnë në Rom, që nga shkurti i këtij viti vendi është në dorën e juntës ushtarake që e mori pushtetin me puç. Çdo ditë ka protesta, shpesh edhe të përgjakshme, duke krijuar një gjendje tensioni të vazhdueshëm. Bilanci flet për më se 750 viktima. Ati Shenjt ka bërë më se një herë thirrje për dialog ndërmjet palëve, si në audiencat e përgjithshme, me ashtu edhe në takimin e mesdites me besimtarët ditën e diel. Ky është gjest tjetër i papës për të tërhequr vëmendjen e botës ndaj problematikave të Mjanmarit dhe për t'i lartuar Zotit gjithpushtetshëm lutjen që ta ndihmoi popullatën të gjejë një zgjidhje pa dhunë. Një grup meshtarësh dhe rregulltarësh katolik nga Mjanmari që studiojnë e shërbejnë në Rom i pati shkruar atit shenjtë në 31 mars duke i kërkuar të lutet bashkë me ta për vendin e martirizuar. Sot një mesh për këtë qëllim. Sot në orën 10, ndërsa Papa kremtonte meshën në Vatikan në Mjanmar, ishte ora 14:30, por nuk dihet nëse popullësia ka arritur ta ndjek. Junta ushtarake bën çështë të mundur për të reduktuar mbulimin e vendit me rrjetin e internetit, të cilin e fik gjatë natës. Edhe OKB-ja e qeverisë të ndryshme të botës u kanë bërë thirrje për paqe, dialog ushtarakëve të Mjanmarit, duke u kërkuar respektimin e drejtave njeriut dhe ndalimin e dhunës.
Solemniteti i ngjitrit të Krishtit në qiell, apo siç njihet tek shqiptarët të shëlbumit që u kremtua sot në Itali, në tribat shqiptare si dhe në vende tjera të botës, i orienton syt tan drejt qiellit, duke na kujtuar fillesin e misionit të kishës e cakun e jetës son toksore. Lidhja ndërmjet qiellit të tokës ishte në qendër të lutjes Marianet në mbretëreshtjes qiellore të Papës Francesku kremtuar sot në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Krishti i ngjitur në qiell, në nënvizoi Papa, na kërkon të kemi sy e zemër për të takuar Jezusin, për t'i shërbyer e për t'u dëshmuar edhe të tjerëve. Na kërkohet të jemi burra e gratë të ngjiturit të Jezusit në qiell, domethënë kërkues të Krishtit në shtigjet pafund të kohëve tona, njerëz që quajnë fjalën e shëlbimit deri në skajet më të larta e më të harruara të botës, duke kujtuar misionin që Jezusi u abesoi dishepujve, shkoni në mbar botën e predikojeni ungjillin çdo krijesë. Është një mision pa kufi e ka përcen forcat njerëzore. Po, misioni a projekti i Zotit mbështetur nga forca që ai vet u jep apostujve e edhe nga Shpirti i Shenjtë, vijon në përshekuj e është i pranishëm edhe në kohët tona. Misioni që Jezusi u abesoi apostujve, shpjegoi Papa, kërkon bashkëpunimin e të gjithëve, secili në forcë të pagëzimit që mori është i përgatitur për ta kumtuar ungjillin, lajmin e mirë se Zoti na do, se Zoti është me ne.
U kremtua sot në të gjithë botën dita e 55 të komunikimeve shoqërore. Në mesazhin për këtë ditë me temë Eja e Shiko, komuniko duke i takuar njerëzit ku e si janë, Papa Francesco tërheq vëmendjen për të ruajtur nga rreziku një informimi që është gjithnjë i njëjtë, duke i nxitur komunikuesit të shkojnë atje ku nuk shkon askush. Sidomos për sa i përket rrëfimit pandemisë, ati shejtu kërkon të mos e shohin atë vetë me sytë e botës së pasur, e të luftojnë kundër të ashtu quajturave fake news, lajmeve të rreme.
Sot në orën 15 në Bazilikën e Shën Pietrit, sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, kremtoi një mesh falënderimi për lumnimin e atë Francesco Maria i Kryqit Jordan. Mesha për lartimin e tij në ndërimet e altarit u kremtua dje 15 maj në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, në Rom, nga kardinali vikari i Romës, Angelo De Donatis. Meshtari tashmë i lum u lind në Gjermani dhe është themelusi i shoqërisë shëlbuesit hyjnor Salvatorianëve. Gjithashtu, zbashku me të lumen Maria Apostujve, themeloi edhe degën femërore të Salvatorianëve, motrat e shëlbuesit hyjnorë.
Nisi sot e do të vazhdoj deri me 25 maj, jave e Laudato Si, organizuar nga Dikasteri Vatikanës për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor, me ndihmën e Lëvizjes Katolike Globale për Klimen, përmes cilës marrin pjesë në këtë javë më se 150 partner katolik. Papa Francesku e përmendi fillimin e kësaj veprimtarie sot gjatë lutjes së mbretëreshës qiellore në mesditë. Jo më larg se dje, ati shejt priti në audiencë në Vatikan të dërguarin e veçantë presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës për klimen, John Kerry. Gjatë gjithë javës do të ketë takime dhe seminare me argumente të ndryshme që kanë të bëjnë me klimen, që nga përdorimi i energjive të pastra tek uji e shërbimet higjienikos shëndetësore, nga ndikimi i vendimit katolik për të mos investuar më në energjitë fosile tek edukimi brezave të rinj me respektin për ambientin. I rëndësishëm, takimi i lutjes dielën e ardhshme në ditën e rrshajve për mbylljen e vitit veçantë kushtuar enciklikës papnore Laudato Si, në cilën trajtohet pikërisht tema e ekologjisë së gjithanshme, si dhe për mandatin misionar që rrjedh prej tij.
Pas një periudhe të gjatë online, Papa Francesco e mbajtë udhjencën e përgjithshme të sëmërkurës në oborrin e Shën Damasit në Vatikan në praninë e besimtarve. Nëmvizoi bukurinë e takimit me njerëzit, ndërsa gjatë katekizmit kushtuar lutjes shpjegoi se jeta krishterë nuk është shëtitje, por Jezusi është gjithnjë me ne. Së fundi ftoi të gjithë t'i lutën Zojës duke ndjekur nismën e rruzarës në 30 shtetërore të botës gjatë muajit maj e duke kujtuar historinë e një babaje, të cilit Zoja Luanit ia dëgjoi lutjen e ia shpëtoi të bijen e smur.
U bë i njohur me 11 maj dokumenti me cilin Papa Francesku themelon shërbimin laik të katekizmit në kishë. Motu proprio Anticum Ministerium i përgjigjet urgjencës për ungjillëzimin e botës bashkohore e duhet kryer në formën shekullare para në klerikalizëm, në nënvizon atë i shenjtë.
Takim me martirët.
Dëgjues të nderuar, vazhdojmë me ciklin radiofonik të redaksisë shqipe të Radio Vatikanit Takim me martirët, në këtë shtektim radiofonik pranë martirëve të Kishës Katolike të Shqipërisë të kohës së regjimit komunist, na udhëheq meshtari shqiptar Dom Giovanni Kemal Kokona nga Kryedyqeza Tiranë-Durrësit, i cili sot në pjesën e tretë na njeh nga afër me figurën, shembullin dhe porosinë e lutjen e të lumit Monsignor Jul Bonati. Ta dëgjojmë Dom Giovannin Kemal Kokona.
Të dashur dëgjues Radio Vatikanit, sot do të kujtojmë një tjetër figur të lavdishme martiri, im zot Jul Bonatin. Mund të themi pa frikë që në fillim se jeta e lumit Monsignor Bonati që një jetë me zvështirësish të vazhdueshme. Por dhe mund të themi se ai nuk e trasoj kur atë që një herë akoma i pashuguruar me shtar, i shkroje prorit provincial jezuit, kur akoma ishte ndër jetërit jezuit, dhe pikërish këta, i gatshëm të humbas gjithçka, se sa të zhgënjej edhe për një qasë të vetëm dashurin dhe lidhjen me flamurin e shenjtë të emrit të adhurushëm të Jezu Krishti, të cilit prej shumë vitesh janë betuar për besnikëri të përjetshme në jetë dhe në vdekje. E sidomos kësaj vendosmërie në jetë në vdekje, i qëndroi besnik deri në martirizim. Monsignor Bonati lindi në Shkodër në vitin 1874 e atje edhe u pagëzua. Mbeti jetim që i ri nga nëna. Në moshën 17 vjeçare vendosi të hynte ndër etërit jezuit. Shugurohet më pas me shtar në vitin 1906 në Goricja të Italisë. Por pas disa vitesh në mesin jezuitëve, në dakordësi me ta, largohet për shkak të shëndetit të dobët. Pas një periudhe në Konstantinopoj, kuaj qëndroi dhe për faktin se babai i tij ishte mjaftësuar, arrin mbas rreth 15 vitesh mërgim të kthehet në Shqipëri. Gjatë kohës në Konstantinopol, fal respektit e nderimit që gëzonte, në vitin 1918 merr pjesë në përgatitjen e konferencës së paqes të Parisit si delegat i kolonisë shqiptare të Konstantinopolis, në atë konferencë ku morën pjesë edhe Imsot Bumçi, Patër Gjergj Fishta, profesor Luigj Kurakuqi. Pra në vitin 1927 realizohet dëshira e tij për të kthyer në atë dhe vendoset në Durrës ku e mirëpriti arqipeshvi Pjetër Gjura. Në Shqipëri do të jetë pastaj famullitari Durrësit, më pas famullitari Vlorës, si edhe vikari përgjithshëm i arkidiocezës së Durrësit. Ja se i përkufizojnë karakteristikat e tij. Njeri i ditur, me moral të shkëlqyer, doktrinë shumë të shëndosh dhe shumë i lidhur me selinë e shenjtë. Si në Durrës, si në Vlorë, pati një jetë të vështirë. Në të dyja këto qytete, kur shkoi, kishën e gjeti në gjendje të mirëshme, por në të dyja punoi intensivisht duke hequr nga vetja kafshatën e gojës. Por feja e tit fort të dashur dëgjues ishte e fort. Shkruan, rëndësi ka që kam vënë në Vlorë të shëntrueshmin sakrament, ngushëllimin më të madh për një meshtar. Bashkë me këtë, ai kishte edhe devocion të fort ndaj Zojës, devocion që kishte ushqyer që në rinin e tij. Gjithashtu, duke qëndruar në Vlorë, që i ndjeshëm edhe ndaj ekumenizmit me ortodoksët. Monsignor Bonatti ishte i vetëdijshëm për martirizimin. Kur komunizmi mori pushtetin, ai ndodhej në Itali. Dhe atyre atje që e këshillonin të mos kthehej në Shqipëri u thoshte: "Atje është vendim, atje duhet të shkoj." Dhe kur u kthye nuk vonoi të merrej në oborrin e Pilatit. U arrestua në festën e Zojës Nunciat më 1946, kur ishte rreth 72 vjeç. Përveç akuzave fallse që si jezuiti thureshin, u akuzua që të ishte në shërbim të papës. Qesharake kjo, sepse që Monsignor Bonatti ishte i lidhur me kishën dhe papën, nuk qenë një mister, si nuk qenë për gjithë të përndjekurit katolik. Është e kuptueshme se përjetoi shumë vuajtje. Shëndeti i dobët, mosha e thyer, torturat e shumta. Një dëshmi prekse e jep një bashkëvuajtës i tij gjatë vitit 1951. Italiani Candido Monai, që pas 6 vitesh fitoi lirinë, kur u kthye në Itali shkruajti: "Urrejtja komuniste ka shpërthyer në përmasa të qëndrueshme dhe të egra kundër fesë katolike, klerit dhe laikëve katolik, sepse këta tregojnë një personalitet të qartë. Zemrimi komunist gjen çdo ditë mënyra të reja që të egërsohet edhe më shumë kundër këtyre heronjve që nuk arrin në asnjë mënyrë të përul. Ai, Monsignor Bonatti, është tipi i vërtet i martirit të krishterë." Prej disa vitesh ndodhet të shtruar në spitalin e të pashërueshmëve në Durrës. Trajtohet mirë nga doktor Vokopola dhe fal ti edhe nga të tjerët, por nuk mund të ecë më për shkak të torturave të psuara në seksionet e torturave të Vlorës. Dergjet pothuajse i pa lëvizshëm mbi një dyshek, gjithnjë i buzëqeshur, i kënaqur që ka vuajtur për çështjen e drejtë dhe që nuk njeu kurrë t'i lë kundej feja. Atij që kërkuar më shumë se një herë se çfarë mendonte për komunizmin, në mënyrë të palëkundshme u përgjigj: "E urrej komunizmin që mund dhe duhet përkufizuar, tmerr e llahtar, por i dua komunistat, edhe sepse janë të smur nga një sëmundje politike, vlerën e cilës do ta kuptojnë me kalimin e kohës, presojnë jo tepër vonë. E urrej sëmundjen, i mëshiroj dhe i dua të sëmuret. Do të duhet ta mbaroj dënimin në nëntorin e ardhshëm 1951, por i ka tandisur në atë gjendje është e vështirë që të mbijetoj." E në fakt, Monsignor Bonatti i vdiq në infermierinë e burgut të Durrësit si pasojë torturave, më 5 nëntor 1951. Në moshën 77 vjeçare, edhe pse disa thonë që e kanë helmuar. U nis për në qiell, por ju po marr edhe një herë bekimin e arqipeshëve të tij Vincenz Prenushit, siç na dëshmon bashkëvuajtësi i tyre në burgun e Durrësit, profesor Ashi Pipa. Trupi i Monsignor Bonatit prehet në varrin e familjes në varrezat e Durrësit. Besnikëria e tij, kur nuk e trathoi fentime, e bëri të meritonte kurorën e lavdit të mbretit të amshueshëm. Sa me fat banorët e Durrësit dhe të Vlorës, që kanë një ndërmjetës të tillë në qiell, që ashtu siç u mundua t'i ndihmoj këtu në tokë, do të vazhdoj të ndërmjetësoj për ta, por edhe për gjithë ata që do t'i kërkojnë hire e mrekulli pranë Atit qiellor. I lumi Imsot Bonatti, shpëtor besnik i Krishtit, lutu për ne.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Misioni i kishës paraprihet nga ngjallja e Jezu Krishtit, nga ngjitja e tij në qiell dhe nga frontëzimi në të djathtën e Atit. Solemniteti i sotëm i ngjitjes së Krishtit në qiell dhe dërgimi i apostujve për të predikuar të gjithë ungjillin janë të pandashëm. Bashkë me ata të 11, pastrahtisë Judës, për të cilët flet Ungjilli i kësaj së diele, marrë nga Kreu i 16 i Shën Markut, janë edhe pasardhësit e apostujve dhe mbar kisha deri në ditët tona. Kush ndihmon në përhapjen e Ungjillit nuk është vullnetar, por i dërguar. Jezu Krishti na fton të gjithëve, na shoqëron e na jep forcë. Të dëgjojmë pjesën ungjillore.
Natkoh Jezusi u tha apostujve: "Dilni në mbar botën e predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të shërbohet, ndërsa kush s'do të besojë do të dënohet. Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë janë këto: në emrin tim do t'i dëbojnë djajt, do të flasin gjuhë treja, nduar do t'i marrin gjarprind, e nëse do të pinë ndonjë sen që sjell vdekjen, nuk do t'u bëj keq. Do t'i vënë duart mbi të smur, e këta do të shërohen." Zotëria Jezus pasi u tha kështu, u ngjit në qiell dhe rri në të djathtën e hyjit. Kurse ata dolën e predikuan gjithkund, Zoti bashkëpunonte me ta dhe përforconte fjalën me mrekulli që e përcjellnin.
Të lutemi së bashku. Ti ngjitesh në qiell, o Jezus, por nuk e braktis tokën. Madje tani pushteti yt shtrihet mbi çdo popull, mbi çdo komb, mbi çdo kohë e mbi çdo vend. Kështu apostujt e provojnë se nuk janë vetëm, nuk ndihen të braktisur. Kudo ku shkojnë për të predikuar ungjillin, ti i shoqëron dhe i mbështet. Ewa konfirmon fjalën tënde përmes shumë shenjave të mrekullueshme. Kështu duket qartë se lajmi i mirë nuk është iluzion, e asëndër e paarritshme. Ai u ndryshon jetën atyre që besojnë, i ngushëllon e i gjallëron, i shëron dhe i liron. U jep forcën për të falur, për të kaluar pa u cënuar mes forcave të së keqes, bën të kapërcehen keqkuptimet ndërmjet kulturave të ndryshme dhe të flitet të gjithëve me gjuhën universale të dashurisë të mëshirës. Gjuha e vetme kuptuar ushme për të gjithë burrat e për të gjitha gratë, e vetmja që u hap zemrën për veprën tënde të shërbimit. Ti ngjitesh në qiell, o Jezus, por nuk i braktis dishepujt e tu. Madje i gjallëron me një gëzim të pashpresuar dhe udhuron një guxim të panjohur.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 16 maj, Kisha Katolike kremton të dielën e 7 Pashkëve, e në shumë vende si në trevat shqiptare kremtohet solemniteti i festës së të ngjiturit Jezu Krishtit në qiell, festa e çelbuemit.
E po sot kalendari kishtar përkujton Shën Ubaldin, Shën Honoratin, Shën Luigi Norione, Shën Aleksandrin dhe të lumin Vladimir Gjika me prejardhje shqiptare.
Të hënën me 17 maj kalendari kishtar përkujton Shën Vitorin martir dhe Shën Pashk Bajlonin, laik franciskan, pajtor qellor i shoqatave eukaristike.
Sipas kalendarit kishtar, të martën më 18 maj është festa e Shën Gjonit par, papë e martir, e Shën Feliksit nga Kantalishe, rregulltar kapuçin.
Të mërkurën me 19 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Celestinin e 5 pap e Shën Urbanin e par pap, shejtoret Partenin e Kalugjerin martir, Shën Ivon meshtar e Shën Crispinin nga Viterbo, rregulltar kapuçin.
Shën Bernardini i Madh i Sienës, franciskan, e Shën Aura, martire nga Ostia Romës, do të kremtohen të hetën më 20 maj.
Të premten më 21 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Kristoforin në Magalanes me shok të ti meshtar martir në Meksik dhe Shën Eugenide Mazenod i peshkëvi Marsejes, themelusi oblatëve të Maris.
Të shtunën me 22 maj, kalendari kishtar përkujton një shenjtore shumë të ndjekur nga besimtarët. Është fjala për shënëritën nga Kasha, rregulltare agustiniane, pajtore qellore e njerëzve të pashpresë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.